Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.
Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej načelstvovao je u nedjelju 31. avgusta u Beogradskoj sabornoj crkvi svetom arhijerejskom liturgijom i svečanim činom hirotonije arhimandrita Arsenija Glavčića u čin episkopa Topličkog. U toku svečanog čina hirotonije besjedom preosvećenom vladiki Arseniju i sabranim vjernicima obratio se njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irinej.
Današnje bogosloženje jeste dan i bogosloženje svete pedesetnice. Onoga dana kad je gospod Duh Sveti izlio punoću blagodati svoje na svoje apostole, naučenike Hristove i njih proste galilejske ribare učinio učiteljima vaseljene, izvorom blagodati Duha Svetoga, darom i blagodaću da blagoveste reč Božiju, nauku evanđelsku, istinu evanđelsku. Na taj sveti apostolski put današnjim svetim činom i vi se snabedeni blagodaću Božijom i izabrani da nastavite taj put, da nastavite tu blagodatnu istinu Hristovoga evanđelja. Dan veliki ne samo za vas, nego veliku i za našu crkvu i za celu crkvu Hristovu, jer vašim izborom za episkopa i se prihvatate uzvišene misije apostolske, koja nije ni jednostavna ni laka, ali ono što nije moguće nama upotpunjuje i daruje Duh Sveti, i da danas snabdeveni darom na blagodaću Duha Svetoga za tu uzvišenu apostolsku i božansku misiju u narodu našem. Veliki dar je Boži i biti hrišćaninom. Veliki dar Boži biti član crkve Hristove u vidu njegove jerarhije. A posebni je dar i blagoda Božija koga izabira da bude episkop, da bude apostol, da bude evanđelist narodu Božijemu. Primajući ovaj veliki dar, nikada ne možemo ni vi ni mi da zaboravimo da Gospod onome koji mnogo daruje, mnogo i traži. Episkop prima sav dar Božji, dar i blagoda Duha Svetoga, a onome kome je mnogo dano, od njega će se mnogo i tražiti. Crkva se izabrala i odvojila na izgled od vaše dosadašnjeg mirnog služenja i brige za svoju dušu i svoje spasenje. Od danas vaša briga je proširena ne samo brigom o sebi i svoje spasenju, već u brigom mnogobrojnom stadu Hristovom, kojima Gospod i crkva njegova poveruje nama episkopima. Mi se nadamo i molimo se Gospodu i će ta blagodat danas obilno primjena neće ostati prazna u vašoj ličnosti i u vašem životu, da ćete je potrebiti pre svega na slavu Božiju i na dobro crkve njegove i naroda Božijega koji je učlanjen u crkvu Hristovu. Mi vam želimo i molimo se Gospodu da to preveliko poverenje Duha Svetoga i crkve naše upražnjavate u svome životu, kaže, na radost slavu Božiju, a na radost dobro naše crkve i našeg naroda. Želim vam puno uspjeha u novoj službi u crkvi Hristovoj. u misiji crkvenoj i u službi apostolskoj. Vreme u kome živimo nije nimalo jednostavno. Ono je uvek tražilo, posebno danas traži, predane služitelje Bogu i crkvi njegovoj. Mi se nadamo da je Duh Sveti izabrao vas, da tu potrebu crkve i našeg naroda dobro i primenite i obogatite svojim trudom i svojim radom. Sa takvim željama mi želimo svako dobro i blagoslov Boži na putu Hristovom, na putu sa spasavskom. Zato primite žezav ovaj, primi žezav da napasaš poredno ti stado Hristovom, poslušima neka bude za osobnost i ukrepljenje, a neposlušne i nepokorne upućuj i karanjem i krotkim vaspitavanjem u Hristu Isusu, Gospodu našem. Axios.
Blagodareći svjetejšem patrijarhu srpskom gospodinu Irineju i vjernom narodu sabranom na činu Hirotonije, preosvećeni vladika Toplički gospodin Arsenije u svojoj pristupnoj besjedi je kazao:
u ovom najsvetijem trenutku moga života, dok stojim pred licem Božim i pred punoćom crkve Hristove, ustreptala je u meni duša moja, podrhtava u meni srce moje pred veličinom tajne koja je nadamnom danas izvršena. Svesno nedostojnosti svoje za uzvišenu episkopsku službu, ne preostaje mi ništa drugo nego da padnem ničice, pokrijem lice svoje i zaridam kao nekada sveti prorok Isaija: ja o meni pogiboh, jer sam čovjek nečistih usana. Ispitujući samog sebe, zaista ne nađoh u sebi ničeg što bi bilo dostojno ove velike časti. Ne postoji ništa čime bih se mogao pohvaliti osim nemoćima svojim, po rečima svetog apostola Pavla. Ali u ovom trenutku, dok svešteni strah proži moje biće, uteha su mi reči ovog velikog apostola koji kaže: što je slabo pred svetom, ono izabra Bog da posrami jake. Ohrabruju me i reči molitve rukopoloženja, da božanska blagodat nemoći isceljuje i nedostatke dopunjuje, te svoje nade polažem jedino u Boga, u njegovu milost i pomoć, da dostojno iznesem ovaj preteški krst koji je danas položen na moja nejaka pleća. Iako je ljudski jezik nemoćan da opiše ono što osjećam danas, mislim da su moja osjećanja najpribližnija onome što su osjećali u vreme proroka Danila trojica mladića u užarenoj peći. Goreli su, ali nisu sagorevali. I ja danas gorim, a ne sagorevam, ali ne u veštastvenoj vatri kao nekada ova trojica pravednika, nego u blagodatnom ognju Duha Svetoga. Duha ustinovljenja, duha istine, mudrosti, razuma, pobožnosti, saveta, moći, duha straha Božijega, kroz kojega se Otac poznaje i Sin proslavlja i od kojih jedino biva poznavan, po rečima svetog Grigorija Bogoslova. Osnovana Hristom na tajnoj večeri, crkva doživljava svoju aktualizaciju na dan pedesetnice, kada je proslavljeni Gospod poslao učenicima Duha Svetoga. Od toga dana Duh Sveti živi u crkvi i crkva živi Duhom Svetim. Ovu istinu veoma snažno izražava sveti Irinej Lionski rečima: gde je crkva, onda je i Duh Božji, i gde je Duh Božji, onda je crkva i punoća blagodati. Silaskom i dejstvom Svetoga Duha ostvaruje se eshatološka priroda crkve kao tela Hristovog još ovde u istoriji, jer Duh Sveti u crkvi na Euharistiji uvodi u svet novi vek Carstva Božjega. Tamo gde je duh gospodnji, onda je sloboda. On diše gde hoće, dejstvuje kako hoće i razdeljuje blagodatne darove. Svaka hirotonija je blagodatni dar Duha Svetoga crkvi unutar evharistijskog sabranja naroda Božijeg. Svaka evharistijska zajednica koju predvodi jedan episkop jeste cela crkva Božja, zato je svaka hirotonija novog episkopa nova pedesetnica, jer se iznova konstituiše crkva silaskom Duha Svetoga. Episkop kroz hirotoniju postaje naslednik apostola, kako u prinošenju darova evharistije, tako i u čuvanju pravoslavne vere. Apostoli su predali episkopima punu sabornu crkvu Božiju sa evanđeljem istine i duhom života po rečima svetog Irineja Lionskog. Zato apostolsko prejemstvo nije samo neprekidni istorijski niz rukopoloženja i učenja, nego je prejemstvo svecele istine, čiste i nepatvorene reči Božije i blagodatnog svetotajinskog života crkve. Episkop kao prinosilac evharistije na crkvenom sabranju jeste živa ikona Hristova, jer je Hristos onaj koji prinosi i koji se prinosi. Onaj koji se moli u ime cele crkve Bogu Ocu za nas i privodi nas Ocu. U svesti crkve episkop je uvek bio onaj koji stoji na mestu Božijem po rečima svetog Ignatija Bogonosca. Ima li dakle veće službe i veće časti za čoveka od službe episkopske? Znajući da ništa ne biva bez promisla Božijeg, smerno priklanjam svoju glavu pred svetom voljom Božijom i blagodarim Bogu jednome u Trojici, Bogu Ocu, Bogu Sinu i Bogu Duhu Svetome, Trojici jednosušnoj nerazdeljivoj, Bogu živom i istinitom, što je mene grešnog i ubogog i najmanjeg među svom braćom udostojio ove velike tajne, arhijeresu služenja Gospodu i njegovoj svetoj crkvi. Blagodarim vama, vaše svetosti, i svim bogomudrim arhijerejima svetog arhijerejskog sabora Srpske pravoslavne crkve, što ste meni i pored moje mladosti ukazali poverenje i izabrali za vikarnog episkopa Topličkog i polaganje vaših časnih i svetih ruku uvrstili u red naslednika apostola. Posebnu radost za mene čini to što ću nositi titulu Toplički po drevnoj svetosavskoj eparhiji, čije je sedište bilo u manastiru svetog Nikole kod današnje Kuršumlije, zadužbini prepodobnog Simeona Mirotočivog. Blagodarim danas Gospodu što mi je darovao čestite i skromne roditelje, oca Bogdana i majku Ružicu, koji su sa puno samožrtvene ljubavi odgajali mene i moju sestru i učili nas pravdoljubivosti, istinoljubivosti i poštenju. Uvijek su mi u životu bili potpore i zaštita i danas su ovdje sa nama i učestvuju u ovoj velikoj radosti crkve, krepeći me svojim roditeljskim molitvama. Neizmjerno sam zahvalan Gospodu što sam rođen u bogospasavanom gradu Vršcu i odrastao nedaleko od sabornog hrama svetog oca Nikolaja, katedri episkopa Banatskih, gde sam kršten i gde sam još kao dete upoznao svu lepotu i tržestvenost pravoslavnog bogosluženja. Iz sveg srca i sve duše blagodarim Gospodu što mi je darovao neprocenjivi dar, dar da duhovno stasavam kraj skuta blažene uspomene episkopa Žitko Hrizostoma, čoveka koji je bio bogat Bogom i koji je druge obogaćivao. Episkop Hrizostom je 19 godina proveo na Svetoj gori u manastiru Hilandarum, ali je Svetu goru nosio u svom srcu celog svog ovozemaljskog života. Gospod je meni namenio drugi blagoslov, ne da budem svetogorac, nego da budem duhovno čado jednog svetogorca i podobno njemu provedem 19 godina moga života pod njegovim omoforom. Svojim blistavim primjerom uticao je na mene da od najranije mladosti zavolim monaški život i službu sveštenoslužitelja. Sve što sam od Gospoda do danas primio, primio sam iz njegovih svetih ruku. Iako on nije ovdje fizički prisutan, duboko vjerujem da se i on zajedno sa nama raduje u Carstvu Božjem. Neka mu je večan spomen i hvala. Svesrdno blagodarim njegovom preosveštenstvu, episkopu šumadijskom gospodinu Jovanu, na očinskoj ljubavi i brizi, na bogomudrim savjetima i duhovnom rukovođenju, onda kada mi je bilo najteže, kada sam ostao bez svog duhovnog roditelja. Blagodaran sam njegovom preosveštenstvu, episkopu Žičkom, gospodinu Justinu, mom nadležnom episkopu koji me sa puno očinske ljubavi prigrlio i svesrdno pomagao u ovom kratkom periodu od njegovog ustoličenja u tron episkopa Žički do danas. Ne mogu a da se danas sa zahvalnošću ne setimo i dobrih i požrtvovanih profesora Bogoslovije Svetog Save u Beogradu i Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta u Beogradu, koji su sa mnogo ljubavi, truda i pedagoške mudrosti duhovno uobličavali moju mladu dušu, usmeravajući me ka jednom cilju, a to je služenje Bogu i njegovoj svetoj crkvi. Sa posebnom ljubavlju blagodarim Pravoslavnoj crkvi Grčke i bratskom grčkom narodu što su me primili širom otvorenih ruku i srca tokom mojih studija na Bogoslovskom fakultetu u Solunu i dokazali po ko zna koji put da nas vole iskreno, bratski i evanđelski. Posebno bi se zahvalio visokopreosvećenom mitropolitu verijskom gospodinu Pantelejmonu i visokopreosvećenom mitropolitu kitruskom gospodinu Georgiju, koji su me sa puno ljubavi i razumevanja prihvatili i pomagali tokom mojih studija u Grčkoj i koji su mi učinili veliku čast i radost i učestvovali danas u mojoj hirotoniji. Blagodaran sam i mojim dragim profesorima Bogoslovskog fakulteta u Solunu, a posebno mom mentoru i profesoru Panajotisu Skalcisu, koji je učenik i nastavljač velikog dela, velikog čovjeka i liturgičara blažene uspomene, profesora Ioannisa Fundulisa, čiji sam posredno i ja učenik. Ne postoje reči kojima bih mogao da izrazim zahvalnost mom bratu Hristu, ocu i arhimandritu Pavlu Stamatasu, koji je svojim avramovskim gostoljubljem pokazao svu veličinu grčke pravoslavne duše. Posebnu blagodarnost izrazio bih mom bratu Hristu, visokoprepodobnom arhimandritu Tihonu, igumanu Svete Studeničke lavre, manastiru moga Postriga i svoj brati i Svete Studeničke obitelji, koji su mi svakda ukazivali iskrenu bratsku ljubav i podršku i krepili svojim svetim molitvama. Zablagodario bih i visokoprepodobnoj mati Jeleni, igumani manastira Žiče i svim u Hristu sestrama njenim, a posebno visokoprepodobnom arhimandritu ocu Jakovu, sveštenoslužitelju manastira Žiče, na zajedničkim molitvama i sasluživanju. Pod svodovima Svete Žiče započeo sam svoj monaški podvig, rukopoložen sam u čin jeromonaha i proveo 6 godina moga života koje će zauvek ostati u mom sećanju. Najiskreniju blagodarnost dugujem sveštenicima i đakonima, službenicima eparhije Žičke, sa kojima sam delio i lepe i teške trenutke, na dugogodišnjoj saradnji, na bratskoj ljubavi, pomoći i podršci. Svoju zahvalnost upućujem i svom časnom sveštenstvu, prepodobnom monaštvu, blagovernom narodu bogospasavane Svetosavske eparhije Žičke i moje rodne eparhije Banatske, od kojih su mnogi danas ovdje, kao i svima vama koji ste se danas sabrali na ovom svetom mestu, prosteći vaše svete molitve. Vaša svetosti, primajući iz vaših svetih ruku arhijerejski žezal, znam da ga primam iz ruku velikog arhijereja Hrista. Žezal koji je simbol arhijerejske duhovne vlasti i dostojanstva, ali pre svega simbol služenja Bogu i crkvi Božjoj, jer je sam pastironačelnik Hristos rekao: Sin čovečiji nije došao da mu služe, nego da služi i dade život svoj u otkup za mnoge. Tajna episkopske službe je tajna golgotske žrtve, neprestano služenje i raspinjanje sebe za druge, podnošenje svake nepravde, zlobe i progona od neprijatelja krsta Hristova. Hristos svojim učenicima poručuje: Ako mene goniše, i vas će goniti. Čašu dakle koju ja pijem ispićete i krštenjem kojim se ja krstim krstit ćete se. Ali svojim vernim služiteljima, pastirima crkve njegove, koji svedoče carstvo Božije u svetu, Hristos upućuje reči ohrabrenja. Ne boj se nimalo od onoga što imaš da pretrpiš, budi veran do same smrti i daću ti venac života. Tajna krsta neodvojiva je od tajne ljubavi. Vaskrsli Gospod je tri puta upitao apostola Petra da li ga voli. A na Petrov potvrdan odgovor rekao mu: Napastaj jaganjce moje. I time je dokazom ljubavi prema Hristu proglasio staranje za slovesno stado njegovo. Ova evanđelska zapovest svedoči da su ljubav prema Bogu i ljubav prema čoveku projava istog događaja, dve strane jedne saborne ljubavi. Iz ljubavi prema svetu i prema svakom čovjeku Hristos daje zapovest apostolima: Kao što je Otac poslao mene, ja šaljem vas. Idite po svemu svetu i propovedajte evanđelje svakom stvorenju. To je misija nas pastira, da propovedamo evanđelje i da se trudimo da svaku zabludelu ovcu privedemo Hristu i da napasamo crkvu njegovu koju je stekao krvlju svojom. Ovom služenju koje je iznad svakoga služenja, ovome pastirstvu kome nam je uzor sam Gospod naš Isus Hristos, naučite me, o prijatelji, koji ste mi od sada i pastiri i sapastiri, da znalački napasam i odgajam stado, kako bih mogao s apostolom Pavlom da kažem: Ni za što se ne brinem, niti marim za svoj život, samo da završim put svoj s radošću i služenje koje primih od Gospoda Isusa, da posvedočim evanđelje blagodati Božije. Sve svoje nade polažem u Gospoda koji je pomoćnik moj i zaštitnik moj i zastupničke molitve svetog Nikolaja Mirilikijskog, mog krsnog zaštitnika, svetog Save i prepodobnog Simeona, svetog Arsenija Srpskog čije ime nosim i svi svetih iz roda našeg prosijavših, da me ukrepe u nošenju blagog jarma Hristovog i vođenju poverenog mi naroda Božijeg u našem zajedničkom hodu ka domu Oca našega, ka nevečernjem carstvu trojičnoga Boga, ka kome stremimo svi mi hrišćani. Vaša svetost i bogoljubiva braća arhijereji, blagoslovite me i pomenite me u vašim svetim molitvama. Amin.
Njegovoj svetosti sasluživali su visoko prosvećena gospoda mitropoliti Veriski Pantelejmon iz Atinske arhijepiskopije, Kitrijski Georgije iz Atinske arhijepiskopije i Zagrebačko-Ljubljanski Porfirije, prosvećena gospoda episkopi Bački Irinej, Žički Justin, Šumadijski Jovan, Raško-Prizrenski Teodosije, Australijsko-Novozelandski Irinej, Timočki Larion, Moravički Antonije i izabrani Jegarski Jeronim, visoko prepodobni iguman manastira Studenice arhimandrit Tihon, kao i protojereji Stavrofori, glavni sekretar Svetog arhijerejskog sinoda dr. Savo Jović, starješina sabornog hrama Petar Lukić i profesor dr. Vladimir Vukašinović. Svečanom činu prisustvovali su preosvećena gospoda episkopi Gornje Karlovački Gerasim, Srednjeevropski Sergije, izabrani Pakračko-Slavonski Jovan, visoko prepodobni arhimandriti Jovan Radosavljević i Danilo Milo Ljubotina, kao i jeromonah Dositej iz manastira Hilandar. Pored rodbine i prijatelja, episkopa Arsenija, mnogobrojnog sveštenstva, monaštva i vjernog naroda prestonice, bogosluženju su prisustvovali apostolski nuncije u Beogradu, gospodin Orlando Antonini, nadbiskup beogradski gospodin Stanislav Hočevar, direktor uprave za saradnju sa crkvama i vjerskim zajednicama, dr. Mileta Radojević, direktor Patrijaršijske upravne kancelarije, protojerej Stavrofor Stojadin Pavlović, delegacija Vojske Srbije koju je predvodio pukovnik Borislav Grozdić, akademik Vladeta Jerotić, upravnik izdavačke fondacije Srpske pravoslavne crkve gospodin Gradimir Stanić, upravnik biblioteke Srpske patrijaršije magister Zoran Nedeljković, upravnik muzeja Srpske pravoslavne crkve gospodin Vladimir Radovanović, protoneimar hrama Svetog Save dr. Vojislav Milovanović, profesori Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Beogradu, profesori i bogoslovi Karlovačke bogoslovije, ugledne ličnosti javnog i kulturnog života i predstavnici medija. Sveti arhijerejski sabor na ovogodišnjem redovnom zasjedanju izabrao je visokoprepodobnog arhimandrita Arsenija Glavčića za vikarnog episkopa njegove svetosti Patrijarha Srpskog sa titulom episkop Toplički. Svečanim činom naračenja u Sabornoj crkvi u Beogradu sinoć je načalstvovao njegova svetost Patrijarh Srpski gospodin Irinej u prisustvu visokoprosvećene gospode mitropolita, verijskog Pantelejmona iz Atinske arhijepiskopije, kitrijskog Georgija iz Atinske arhijepiskopije i zagrebačko-ljubljanskog gospodina Porfirija i prosvećene gospode episkopa, banatskog Nikanora, žičkog Justina, vranjskog Pahomija, šumadijskog Jovana, valjevskog Milutina, raško-prizrenskog Teodosija, australijsko-novozelandskog Irineja, gornje karlovačkog Gerasima, srednjeevropskog Sergija, timočkog Ilariona, izabranog episkopa pakračko-slavonskog Jovana, moravičkog Antonija i izabranog episkopa jegarskog Jeronima. A sada da čujemo životopis novoizabranog episkopa Topličkog arhimandrita Arsenija Glavčića. Novoizabrani episkop Toplički arhimandrit Arsenije Glavčić rođen je 10. marta 1978. godine u Vršcu od oca Bogdana i majke Ružice rođene Nenadović dobivši na krštenju ime Milomir. Po porodičnom porijeklu arhimandrit Arsenije potiče iz mjesta Kovači kod Jošaničke banje gdje je rođen njegov otac Bogdan. Majka Ružica, rođena u selu Bavanište kod Pančeva, porijeklom iz čuvene porodice Nenadovića iz Brankovine. Djed po majci Nikola, potomak je Jakova Nenadovića. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu 1993. godine, odakle po blagoslovu tadašnjeg episkopa Banatskog Hrizostoma Stolića odlazi u bogosloviju Svetog Save u Beogradu. Školovanje u bogosloviji završava sa odličnim uspjehom 1998. godine. Odmah nakon završetka bogoslovije po blagoslovu episkopa Hrizostoma upisuje se na Bogoslovski fakultet u Beogradu. U toku studija dva puta je odlazio na usavršavanje ruskog jezika na Puškinovom institutu u Moskvi 1999. i 2000. godine. 2002. godine episkop Banatski Hrizostom postavlja ga na dužnost sekretara eparhijskog upravnog odbora i blagajnika eparhije Banatske. Na toj dužnosti ostaje sve do septembra 2004. Slijedeći svog duhovnog oca, episkopa Hrizostoma, prelazi u eparhiju Žičku, gdje biva postavljen na dužnost sekretara episkopa u julu 2005. Istovremeno započinje i pripremu za monaški život kao iskušenik na episkopskom dvoru u manastiru Žiča. U septembru 2005. godine diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu. Na dužnosti sekretara episkopa Žičkog ostaje do oktobra 2006. kada po blagoslovu Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve odlazi na postdiplomske studije u Grčku. Na Bogoslovskom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu upisuje se na magisterske studije na katedri za liturgiku kod profesora Panajotisa Skalcisa. U toku studija prima monaški postrig u manastiru Studenica 1. avgusta 2007. godine, dobivši ime Arsenije. Na praznik svetog proroka Ilije iste godine rukopoložen je u čin jerodjakona od strane episkopa Žičkog Hrizostoma u manastiru Studenica. Dvije nedjelje kasnije na praznik prenosa moštiju svetog arhidjakona Stefana 15. avgusta u manastiru Žiča, episkop Žički Hrizostom rukopoložio ga je u čin jeromona. Nakon toga vraća se na studije u Solun, a naredne godine na praznik prepodobne Anastasije Srpske 5. jula u manastiru Studenica proizveden je u čin arhimandrita. Magistarsku disertaciju na temu Tipik svetog Nikodima arhijepiskopa Srpskog odbranio je 29. novembra 2012. godine sa odličnom ocjenom. Nakon osvećenja novog episkopskog dvora u Kraljevu 15. maja 2011. godine zajedno sa episkopom Žičkim Hrizostomom kao pridvorni monah prelazi iz manastira Žiča u Kraljevo. U svog duhovnog oca ostaje sve do njegovog blaženog usnuća 18. decembra 2012. godine. Nakon upokojenja episkopa Hrizostoma nastavlja da vrši poslušanje pridvornog monaha na episkopskom dvoru u Kraljevu. U februaru ove godine, na predlog administratora eparhije Žičke, njegovog preosveštenstva, episkopa šumadijskog gospodina Jovana dobija blagoslov Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve za doktorske studije na Bogoslovskom fakultetu Aristotelovog univerziteta u Solunu.
Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofonom.